Kāds šodien ir miris, kāds šodien ir dzimis, vecais ratiņš ir stājies, bet fonogrāfs griežas. Jūsu mājās katru otro piekdienu, 19.00, Radio Nabēterā.
Labvakar, ētrā skan raidījums fonogrāfs.
Studijā ir Andrejs Bolods, Ainārs Kamoliņš un Andris Hirš.
Labs vakars jūs mājās. Sveicam visus mūsu klausītājus Valentīna dienā. Acīm redzot tie klausītāji, kas šobrīd klausās dzīvajā raidījumu, es implicēju, ka viņiem ir, nu lielākai daļai no viņiem ir nelaimīgā Valentīna diena. Jo tie, kuriem ir laimīgā Valentīna diena, tie šajā brīdī varbūt neklausās radio. Vai kā jums liekas, kolēģi, varbūt Valentīna dienā mēs varam klausīties radio un arī izbaudīt šo?
Fonā, tikai fonā.
Bet vai fonogrāfs varētu skanēt Valentīna dienas randiņu fonā?
Es teiktu, tā būtu ļoti labi. Tā būtu ļoti labi tikšanās, ja mēs skanētu fonā un tā teikt, cilvēku vēl nodarbotos ar Valentīna dienas svinēšanu.
Jā, nu 7:00 vakarā vēl tikai sāku gatavoties Valentīna dienas svinēšanai. Bet jebkurā gadījumā šodien mūsu tēma ir, kā jau fonogrāfs, mēs pievērsīsimies nelaimīgajiem mīlētājiem. Un paskatīsimies filozofijas vēsturē, Latvijas filozofijas vēsturē, vai mēs varam atrast kādu šos nelaimīgos mīlētājus. Jo filozofi kopumā nu, laikam nav izslavēta ar to, ka viņi savu privāto dzīvi īpaši afišē vai piedāvā citiem. Protams, ir dažādi daudz ar filozofu bijuši, bet nu, tā privātā dzīve parasti paliek fonā, it kā tā nav svarīga. Ja mēs lasam dažādas biogrāfijas, tad parasti, nu, protams, tā privātā dzīve tiek minēta, bet ir svarīgāks tas, ko filozofs domā.
Man liekas, ka ir daži izņēmumi, proti, par, kad pāris veido filozofiju, nu, piemēram, Beauvoir un Sartres, ja? Tas varētu būt viens tāds labs izņēmums, kurā privātā dzīve kā reiz ir būtiska arī tas tam, ko viņi dara, bet tas tiešām ir ļoti, ļoti reti.
Es vienkārši domāju, tas, ka viņi kā pāris veido filozofiju. Es neteiktu, ka viņu kaut kādas savstarpējās attiecības ļoti varbūt izteikti skaidrā, eksplicētā veidā arī manifestējās viņu tekstos.
Jā, bet kaut kādā mērā viņa atvērtās attiecības arī nu, ietekmē. Sajūt šo praksu ar filozofiju, kā piemēram, ja, tur Beauvoir, pateicoties tam runāt par feminismu, tā, jo viņai ir atvērts attiecības savstur, piemēram.
Domā, ka tieši pateicoties
jā,
tam,
jā,
ka viņai ir atvērts attiecības, viņa varēja tātad, viņas feminismus bija iespējams tieši pateicoties viņas attiecībām specifiskajām ar vīrieti.
Jā, ja mēs pieņemam tēzi par to, ka praksa ir sajūkt ar teoriju. Un šajā gadījumā tad tāds notika.
Tad, nu labi, tas vienkārši nozīmē, ka mēs varētu reducēt visu filozofu kaut kādas attiecību modeļus uz viņu filozofiskajiem tekstiem.
Es gan mazliet iebildīju Žaināram, man šķiet, ka tās atvērtās attiecības, protams, bija viņa abu lēmums un iespējams, ka Sartres respektēja to Beauvoirs feminismu un tāpēc viņiem bija atvērtās attiecības. Nevis tāpēc, ka viņiem bija atvērtās attiecības, Beauvoirai bija feminisms.
Jā, jā, bet nu, tas nav būtiski par kauzalitāti. Būtiski ir par pašu situāciju.
Jā, nu varbūt mēs Sartram un Beauvoirai vēl pieskarsimies. Jā. Man arī, domājot par šodienas raidījumu, man mulsināja viņa pāris, vai tā bija laimīga vai nelaimīga mīlestība, un vai vispār atvērtās attiecības varbūt laimīga mīlestība. Tas tāds arī nu, tāds aktuāls jautājums, moderns jautājums.
Nē, nu, pēc idejas jau varētu definēt, jā, ja mīlestība ir emocijas, kas nav obligāti, teiksim, seksuāls vai privāti īpašniecisks, tu varētu teikt, jā, ka tā bija kaut kāda veida mīlestība. Un tas arī ir, kad runāsim, iespējams, par Platonu, tur arī būs tā, tas jautājums, kas parādīsies. Kad ir mīlestība, kad ir draudzība, kad ir vienkārši
es domāju, tas Andreja jautājums bija mazliet citādāks, vai ne? Viņš domāja, ja mēs vienam pieņemam, ka šajā attiecība modulī mīlestība bija klātesoša, vai viņa bija laimīga vai nelaimīga. Vai...
Lūk, un tāpēc arī Platons ir būtisks. Jo draudzība nevar būt nelaimīga. Nelaimīga var būt tieši mīlestība. Tāpēc labāk draudzēties nekā mīlēt.
Jā. Bet arī šis Valentīna dienas raidījums diezgan tradicionāli atklāja mūsu sezonas otro pusi, kad mēs atgriežamies pēc jaunā gada brīvdienām, janvāra brīvdienām, un fonogrāfs ir sagatavojies pavasara sezonai. Mums ir savi plāni, mums ir savi projekta aktivitātes un dažādas lietas. Kolēģi, bet varbūt atskatīsimies to, kas kaut kas ir palaists garām, kas janvārī notika. Es pats uzprasos tagad, bet varbūt mēs varam atskatīties uz to. Vai kaut kas janvārī noticis 2025. Gada janvārī?
Apsveicam mūsu kolēģi Andreja Balode, kurš burtiski uzprasījās.
Uz apsveikumu.
Uz apsveikumu, jā. Tā tad ir iznākusi Delejas kino otrā grāmata, kur zinātniskais redaktors ir Andrejs Balodes, tātad mūsu kolēģis, un bija arī atklāšana Francijas vēstniecībā, kurā...
Es tikai piemetināšu, Ainārs, zinātniskais redaktors, protams, nav pats svarīgākā figūra, un tāpēc es arī izvairījos varbūt parakstīt grāmatu, jo man liekas, ka tulkotājai Dacia Līdumniecei ir daudz lielāks ieguldījums nekā man, un arī, protams, Deleuze kā autors. Bet, nu, es neesmu gluži arī maketētājs, līdz ar to mēs to varam pieminēt.
Pazemība ir tikums, tā kā, bet vienalga apsveic. Tātad Andrejs ir viens no komandas, kas nodrošināja, lai latvieši varētu lasīt Deleuze par kino un izveidot pasākumu. Francijas vēstniecībā, kā es pieminu, pirmo reizi arī tātad piedalījās 2/3 no šī raidījuma. Un... pasākums bija interesants, un pat pirmo reizi redzēju, ka par grāmatas atklāšanu raksta arī recenziju.
Jā, varbūt mēs varam nosaukt, es pāris vārdos izstāstīšu to pasākumu konceptu, un tad mēs nosauksim arī dalībniekus, un tad varbūt to atsauksmes jau mēdījos. Pasākumu koncepts, nu, kolēģiem ir Norī izdevniecība, arī liels paldies viņiem. Nu, viņa teica, vienmēr ir garlaicīgs tās atlāšanas vai kaut ko interesanti, un tad tā mana ideja būtu tāda, bija tāda, ka varbūt sapulcināt dažādu jomu sfēru pārstāvis, tā skaitā filozofus, māksliniekus, kinocilvēkus, kuri varētu runāt par kaut vienu tematisku loku, un šī gadījumā tas bija, nu, atslēgvārds abās Deleuze kinogrāmatās, proti tēls. Otrā grāmata saucās Kino 2 laiktēls, un seši cilvēki, seši lieliski man pazīstami tuvi cilvēki par to izteicās, es biju ļoti priecīgs par jums, jūs bijat gatavojušies, un jā, tā tad uzstājās Dāvs Sīmans, Latvijas kultūras akadēmijas rektors, profesors, pats kino režisors, bet teorētiski ievirzīts tad profesoru Māru Ubene. Daudz komentārs neprasa, jā, franču filozofijas tradīcija Latvijā. Tā, trešais bija, mans draugs Ulds Vēgners, kurš bija neklātienē. Es viņu pieaicināju kā fenomenologu, lai viņš pastāst kaut ko par attēlu apziņu.
Tā vietā viņš pats kļuva par attēlu.
Jā, viņš kļuva par attēlu. Tad Zana Ozola nesen iegūst doktoru grādu, un viņas doktora disertācija arī bija veltīta attēlam, tēlam. Viņa rakstīja par Rancieru vairāk, bet Rancieris arī latviski mums ir pieejams. Piektā bija mākslinieca Liena Rumpe, kura runāja vairāk par konceptuāliem personāžiem, jo viņa ir viena no retajām latviešu māksliniecēm, vai varētu teikt vienīgā, kas izmanto kaut kādas Deleuze idejas un konceptus savā radošajā darbībā. Un piektais bija trešdaļ fonogrāfs Ainars Kamoliņš, kurš nomainīja dažus koncepts. Es atceros to tavu stāstu, cilvēks kamera, nevis cilvēks ar kino kameru, bet cilvēks kino kamera. Manuprāt, tev bija ļoti laba noslēdzošā runa, kas ievadīja arī saviesīgo daļu.
Teikt, esmu dzirdēt dažādos stāvokļos.
Jā, Andri, tu biji klāt, varbūt var pateikt vienā teikumā, kā tev šķiet šis pasākums.
Nodrošiņ komplicēti to izdarīt viena teikuma ietvaros. Tāds pieblīvēts kaut kādā ziņā, bet pozitīvā nozīmē pieblīvēts. Tas bija vienā teikumā, Andri.
Jā, liels paldies. Un tagad preses apskats, un pēc tam mēs ejam uz galā pauzēm, ķeramies pie nelēmīgās mīlestības. Jā, lūdzu, preses apskats.
Jā, tātad par šo pasauli man uzrakstīja tieši vienu recenziju, ko uzrakstīja Andrejs Šabrejs, kurš apmeklē ļoti daudz kultūras pasākumus un raksta krievu valodā LSM.
Un, mēģina pretoties, lai viņas neslēdz. Es ceru, ka ar Deleuze, teiksim, recenziju par Deleuze pasākumu, varbūt viņas neslēgs tagad 26. Nu, gadā.
Jā, jā. Nu jā, jo latvieši, tā teikt, LSM mūs ignorē. Šajā recenzijā bija, protams, īsmā aplūkotas visas runas, bet tad viena tāda maz piezīmīta. Proti, ka Andrejs pašā sākumā, pasākuma sākumā teica, ka katrai runai ir jābūt no 5 līdz 7 minūtēm. Un žurnālists tūstēja nopietni. Līdz ar to viņš piepiksēja, cik aptuveni katra runa bija ilga, vai kāds iekļāvās vai nē. Un viņš tomēr norādīja, ka jā, ka piemēram vakars, tā teikt, izplūda no krastiem, jo profesore runāja vismaz 25 minūtes. Nu, un tad viņš teica, ka 25 minūtes viņš nepārstāstīs rakstā. Un tālāk viņš arī norādīja, ka, piemēram, arī par Zenozolu, ja, kad jaunā salīdzinota profesori Zenozolu arī lasīja, bet viņa arī neiekļāvās 5 līdz 7 minūtēs, ja viņai bija 5, cik tur labs puses sagatavots, jau viņa vienkārši nolasīja. Ja. Tālāk mākslinieca Liena Rumpa iekļāvās 15 minūtēs. Tālāk, kas tad vēl bija? Un tad bija recenzija par manīsmā, ja, kurā es tik salīdzināts ar Žižeku. Jo, nu, atcīmzot, nezinu, es biju pārāk nervos vai kaut kas tam līdzīgs, un tad šajā nervozajā runā viņš ieraudzīja Alvja Armaņa lugu. Bet viņš teica, ka sunāja 20 minūtes, un šeit gan, man liekas, ka viņš kļūdījās, jo es maiksināju, nu, kā reiz kāds 5-7 minūtes, man tā liekas.
Bet tad tā recenzija, es viņu neesmu lasījis, viņa sastāv no tādu laika grafiku iezīmēšanu?
Nē, nu tajā nozīmē, ka jā, nu ja tev Andrejs piedāvā scenogrāfiju, tad sakojam līdz scenogrāfijai, vai ir vai nav, tā ir ļoti profesionāla kritika.
Jā, es piekrītu, nu cilvēki pārsniedz laiks, bet nu tā notiek un neko darīt. Es pamanīju kolēģi, viņš man sākumā mēģināja piedāvāt kaut kādu smilšu pulksteni, es pieļauju, ka tas, kāpēc viņš, kā viņš mērīja laiku, viņš mērīja iespējams ar smilšu pulksteni. Un tāpēc varbūt tie laiki, varbūt ņem mazliet izplūduši. Jo, Ainār, tu nerunāji 20 minūtes, pilnīgi noteikti.
Man nebūtu tik daudz enerģijas. Un kas bija ļoti jauki, ka viņš arī pēc tam norādīja par tiem saucamajiem pārtīja bomžiem, kas divas stundas gaidīja to savu vienu vīnu un to vienu to cepumiņu gabaliņu. Un vienkārši viņi lamājās, ka tik ilgs pasākums. Un tā.
Jā, bet šoreiz, nu, pasākumam bija tā, ka bija jāpiesakās iepriekš, bet acīm redzot, tur arī savus tīklus, kur var pieteikties, jo, nu, paldies arī Francijas vēstniecībai un Francijas institūtam par to, ka viņi atļāva mums arī tur izklaidēt publiku. Bet noslēdzam preses apskatu par aktuāliem notikumiem, vai kaut kas vēl notika janvārī 25. gada?
Nu,
droši vien viss kaut kas, bet ir 14. februārs, un mēs pievērsīsimies tūlīt mīlestībai pēc šīs skaistās kompozīcijas. Pantogrāfs atgriežas ēterā, mēs jūs sveicam Valentīna dienā, gan tiem, kam ir laimīga mīlestība, gan tiem, kam ir nelaimīga mīlestība, gan tiem, kam nav mīlestības. Viss mūsu klausītājs. Mēs mīlam. Vai ne?
Tā ir nelaimīga mīlestība. Vai kā definēt?
Tā kā raidījuma vadītāja mīlestība pret klausītājiem ir laimīga.
Abstrakta mīlestība.
Abstrakta, jā. Ēteriska. Ēteriska mīlestība.
Nu, tu varbūt redzētu visu saprast, kas ir mīlestība un kas ir nelaimīga mīlestība, vai ne?
Darīsim tā. Es domāju, ka šis koncepts nelaimīga mīlestība ir izvēlēts un mēģināsim to saprast. Jo saprast mīlestību būs vēl sarežģītāk. Jo parasti nelaimīga mīlestība asociējās ar cilvēku savstarpējām attiecībām. Vai ne? Romantiskām attiecībām. Kā tas piedien šai dienai? Ainār, vai tev ir versija par nelaimīgās mīlestības definīcijām?
Es domāju, ka varētu būt vairāks, bet nu, sāksim ar tādu vienkāršāko, proti, ka nelaimīgi ir vienpusēji.
Mm-hmm.
Un šajā gadījumā nu, arī būtu jāsaprot, nu, kāpēc mīlēt, ja tas ir vienpusēji. Vispār. Un kad bija mūzikas pauze, tad bija no šādām vienpusējām mīlestībām, kas tika pieminēta, bija viņas mīlestības dioks, tev nemīlīja. Kāds ir, kur pieminēja Iebu.
Jā, Iebu grāmata, vecā derība, tad Iebs šāds personāžs, kur īstumā Dievs pārbauda, bet Iebs jau nezina, ka Dievs viņu pārbauda un Dievs viņam visu atņem, bet Iebs turpina mīlēt un klausīt Dievu, paļauties uz viņu, un Dievs viņam visu atņem. Beigās atdod atpakaļ. Bet...
To jau neviens nezinu.
Jā, tas nav interesanti vairāk. Mēs, protams, varam iedomāties arī šāda veida attiecības arī divu cilvēku starpā, va ne? Kurā viens ir tas, kurš visu atņem, un otrs ir tas, kurš visu dod. Un tā ir varbūt tā nelaimīgā mīlestība esencē, va ne? Vai jūs zinat kaut kāds tāds piemērs gadījums?
Nē, es pieļauju, ka šajā gadījumā nu, tā mīlestība ir gluži kā tajās pa skalu derībās, nu, principā, kurā tu rēķini, ko dabūs vai nedabūs nu, no šīm attiecībām.
Nesaprātu, bet es negārši domāju, ka tieši gadījums ir tā kā pilnīgi kaut kas cits, ne? Viņš ne. Jau tur baigi neko nerēķina, viņš arī baigi rēķināt.
Nu, kādreiz viņš nerēķina, jā, bet pēc idejas pa skalu saka, būtu jārēķina šajos gadījumos. Vai mīlēt vai nemīlēt, piemēram, to pašu Dievu. Jo iepgadījumi arī diezgan traki ir. Mēs tur divi sīki, kurus nogalina Dievs. Pēc tam piepaši viņš iedod it kā divreiz vairāk, piepaši tas daudz bērnu ģimene. Ja? Tāds, nu tā negaidīt. Pēc idejas, kā gribēja normāli tur ar diviem nodzīvot.
Bet ir savas priekšrocības arī daudz bērnu ģimene būtu?
Nē, nu jā, kaut kas nodokļu atlaidz, bet...
Jā, bet pakavējoties varbūt pie šīs, nu, šī ir analoģija ar tavu specialitāti, nu, mēs varam iedomāties, un, ne, es piekrītu, tas viens definējums ir vienpusējība, ne, un Ieba gadījums ir tāda absolūta vienpusējība, kad viena puse mīl un otra puse pilnībā vienkārši izmanto šo otru cilvēku. Nu, tā ir nelaimīga mīlestība.
Es neredzu, jo, protams, vienkārši domāju, tā ir, nu, ok, tur noteikti kaut kādu veidu, nu, jā, tā verifikācija vai pārbauda, bet nav jau, respektīvi, šajā, nu, tajā vecās darības stāstā nav jau tā, ka Dievs nemīl Ījābu vai Ījābs nemīl Dievu, vai ne?
Ievs domā, ka Dievs viņu nemīl. Iebs domā, ka Dievs...
Es nezinu, vai, nu, tur, jā, tas ir tas jautājums, ja viņš viņam tā kā tā ticība pazūd kaut kur tajos pārbaudījumos vai nepazūd, vai ne?
Nepazūd.
Jā, nepazūd, bet, un bet, līdz ar to tas, nu, tas nav gluži tā.
Nē, bet bija doma par analoģiju, iedomājies situāciju, kurā tu kādu mīli un tevi nemīli un pilnībā izmanto tevi, vai ne? Un tad ir tas Iebs gadījums.
Jā, tu vienkārši atnāc mājās, tev no ledeskaps tukšs, viss tur, nu... grāmatas paņemts un tu nezini,
kas notiks. Tas ir vēl, pat atnācis, un tas ledeskaps ir paņemts jau.
Arī, jā.
Aiznes uz Lombardu, nu tā ir tāda situācija.
Jā, un pēc idejas tā
pirkas... Atslēgas nedar. Atslēgas nedar, un bankas konts ir tukšs.
Jā, un tev pasaka mīli viņu, ja? Kas tev visu to atņēmis. Nu.
Ir tāda gadījuma. Labi. Vienpusējība, man liekas, ir ļoti labs formulējums. Vai ir vēl kaut kas nelaimīgi mīlestību raksturo?
Nu, jautājums, ja mēs ejam vēsturē filozofijas. Jo, piemēram, arī par šo pašu mīlestību tam līdzīgi, protams, ka filozofi ļoti daudz domājuši, bet arī par nelaimīgu mīlestību, protams, ir daudz domājuši. Viens no šiem domātājiem ir, protams, Platons. Un Platonam ir, starp citu, dialogs Līsīds, kurā viņš aplūko nelaimīgas mīlestības gadījumu. Proti, kurā tātad viens jaunietis iemīlas otrā, un tātad mēģina viņu tā kā piesaistīt, jo zina, ka tas otrs tā kā īsti nepievērš uzmanību. Un tad parādās Sokrats, kā jau zinātājs, un mēģina izstāstīt dažādu veidu padomus, kas brīžam īstenībā robežojas ar tādu mītu variantu, jo vienlietu, ko viņš saka, ir, ka ja tev ir vienpusēja mīlestība, proti, un tu gribi iegūt to otru, tad tu viņu nedrīksti slavināt šo otru. Proti, lai viņam nebūtu pārāk liela pašapziņa. Jo viņam būs pārāk liela pašapziņa, viņš tā nepieras uzmanību. Līdz ar to, tātad pirmā tehnika nelaimīgā mīlestībā vienpusējā ir neslavināt savu objektu. mīlestība. Tas ir Sokrata padoms. Un tad nākamā lieta, diemžēl, jā, ko, par ko arī var runāt, jā, ir, ka mīlestība pat par sevi, kurā mēģina iegūt šo otru, var kļūt nelēmīgi. Vairāk iemesdēļ, tāpēc, ka, piemēram, jā, piemēram, ja tu mīli otru, tāpēc, ka brīnišķīgs ķermenis, viņš kļūst rasnis, piemēram, jā, piepriekš tu viņu vairs nemīli, jo, nu, ķermenis mainās, vai novaco, vai vispārējais, jā, vai nelēmas gadījums kaut kāds. Tad ir jautājums, vai nav kaut kāda labāks attiecību modeļa. Un Sokrats, nu, tā arī mēģina arī visu laiku argumentēt šajā līdzsvarā, ka labāks attiecību modelis ir nevis mīlestība, kurā tu esi pārņemts ar otru cilvēku, ar otru cilvēku ķermeni, skaistam un tam līdzīgi, bet gan, protams, draudzība. Un draudzība ir, tā teikt, skaistums, kas attiecas nevis netik daudz šo ķermeni vai izskatu, bet uz garu.
Bet tad šajā gadījumā tā mīlestība, nu, tajā sadzīviskajā nozīmē tiek interpretēta tajā tīri ķermeniskajā nozīmē, saprat, jā, okay. Jā. Bet tad draudzība, tad jā, implicē to, jā, kad, okay.
Ja principā, nu, var jau arī jautāt, jā, vai tu var mīlēt otru cilvēku garu, jā, nu, teiksim, vai prāta vai kaut tam līdzīgi. Nu, Sokrats teikt, ka tā ir tomēr draudzība.
Jā, bet varbūt tiešām grieķi bija ierobežot, un man šķiet, ka Andri jautājums ir vērtīgs. Nu, tas, ka cilvēki noveco kopā vai kopā vai atsevišķi, vai jā. Nu, tu taču vari mīlēt to cilvēku, pat ja viņš mainās, tad taču nav jāmīl viņa kaut kāds tas jaunības tēls, izmantojot Deleuze konceptu.
Bet tas platoniskais jautājums ir jā, vai tā ir mīlestība, vai tā ir draudzība, tomēr. Vairāk. Kopā nocot, var arī tā teikt draugi, un viņas pat, ja ir bijis kaut kāda kopīga erotiska pagātne, nu, jautājums, vai tā ir mīlestība, vai tā ir draudzība.
Bet erotiska pagātne varbūt arī tagadne. Tu taču var arī mīlēt cilvēku, kurš noveco, vai ne? Var erotisks būs attiecības arī ar vecāku cilvēku.
Nu jā, nu Platons vai Sokrats, viņi tomēr bija jaunības fetišisti, tas gan ir.
Jā. Viņi paši, jā, bet viņi tomēr sagaidīja, ka jaunieši viņus mīlēs arī kā viedāks vīrs.
Tas ir, man liekas, jā, problēma, kas bija šeit dzīrēs, mēs, man liekas, jā. Arī jākurā.
Šeit mēs varam vedināt mūsu klausītājus mazliet pāršķirstīt Igoru Švājevu pirmās filozofijas lekcijas, kur viņš aprakstē par grieķu kultūru specifiku, bet man šķiet, ka teiksim, tas erotiskais moments varbūt arī vecākiem cilvēkiem. Nu, vismaz es neizslēgu
to. Es to nenoliecu. Es vienkārši atstāstīju Platonu, kurā viņam liekas, ka tā erotika attiecībā uz vecākiem cilvēkiem starp vecākiem un jaunākiem. Proti, ka jaunākais ieraugšo erotiku tā otra cilvēka prātā vai garā, tad caur to tikā.
Labi, nē, es vienkāršos tagad nelaimīgi mīlestību, ka mēs paliekam vecāki un mums vairs nav tā kā tas jaunības moments. Tā arī mēs varam formulēt to. Jo mēs meklējam kaut kādas tos virziens, kur mēs nelaimīgo mīlestību definējam. Labi, šis man patīk, jā. Labi, vai ir vēl kaut kas tas nelaimīgās mīlestības aspekts? Mēs sapratām vienpusējība, ne, laiks.
Jā, un es pieļauju vēl vienu definīciju, būtu neiespējamība.
Jā, jo ļoti labi. Mums bija tā diskusija, man šķiet, pirms šī raidījuma vai nu, slavenais vai nē, Romeo un Džulieta, vai mēs to raksturotu kā nelaimīgu vai laimīgu.
Arī filozofijas kontekstā, tomēr Abelārs un Elīze.
Jā, varbūt vajag izstāstīt jā. Šo nav skumjāk stāstu par šo filozofijas vēsturē, jā, tad Abelārs un Eloīze, Ainār, vai tu vari kaut kā? Nu, mēs varam papildināt.
Nu, principā, Abelārs bija, tā teikt, 11. Gadsimta beigas, 12. Aptēna sākums, jā, un viņš bija tā kā viens no tādiem spūžākiem savu laika prātiem, tā vismaz arī ir par viņu tur tiek rakstīts, jā. Un, protams, ka tiklīdz nodarbojies ar filozofiju plus mīnus tajā laikā, tas nozīmē, ka tā principā ir kristīgā filozofija.
Jā, viņš bija mūks, vai ne? Jā. Mūks, klosteri, agrīnās holistika.
Jā, un bez šobrīd ieptikās, tā teikt, sievieti Helīze. Un tad bija tas jautājums, ja, nu, kādā veidā vai viņi vispār var būt kopā. Un Abelāra gadījumā tā tad baznīcas, tā teikt, šīs institūcijas redzēja, ka iespējams tur ir problēmas.
Jā, viņš rakstīja viņai vēstules, jā. Vai ne? Tad jā, tās jā, vēstules
ir tāpēc arī mēs zinām, jā, par šo saucamo, nu, pa milstību, jā. Un, principā, viņi arī bija nošķiet, man liekas, dažādos šajos klusteros, bet vienalga viņiem bija iespēja apmainīties šīm vēstulēm un tam līdzīgi, jā. Un, man liekas, šī ir definīcija, tā teikt, šai neiespējamai milstībai, proti, ka pat, ja viņi netika nošķiet šajos dažādos klusteros, viņi vienalga nebūtu kopā. Tāpēc, kā Abelāram bija savu principu, tā teikt, nu, kas nozīmē, ka viņš nevar būt kopā ar sievieti.
Bet svarīgi, kas tā notika ar Abelāru, tad kas ir tas tās, kas ar Abelāru notika, viņš tika sakropļots?
Jā, nu.
Vai viņš pats to izdarīja tagad, es domāju, vai to izdarīja?
Man liekas, tur ir dažādas versijas, bet, nu, principā, ka ar viņu,
jā, ar viņa dzimuma orgāniem kaut kas tika darīts,
nu,
lai viņš nevarētu.
Pāruns, nu, tīpa, ka varbūt to vajadzētu izdarīt, lai tā neārtīktos ar to Elvīzi.
Jā.
Jā. Nu jā, tas ir, man liekas,
tas ir skumšs stāsts.
Tas ir ļoti skumšs stāsts.
Jā, tā mīlestības neiespējamība.
Jā,
neiespējamība. Bet ar to mēs katrs saskārušies savā dzīvē, jā, es domāju.
Bet šajā gadījumā šī neiespējamā mīlestība bija tīra, nu, gan pārliecība dēļ, protams, viņš bija kristietis un, attiecīgi, kultūras dēļ. Bet ir arī citu veidu šīs neiespējamās mīlestības, kurā cilvēki izdomā šo situāciju.
Ainar, es drīkstu vienu provokatīvu jautājumu uzdot. Es zinu, ka tas nav pareizi un pieklē, bet Abelāra un Eloīzes kontekstā. Nu, iedomājieties situāciju. Jūs mīlat kādu, kaut kad pagātnē esat mīlējuši kādu sievieti. Jums šķiet, tā ir vienīgā sieviete, ko jūs par dzīvē esat gatavi mīlēt. Vai jūs būtu gatavi sevi sakropļot tādā veidā, kā to izdarīja Abelārs? Jūs zinat, ka tā ir vienīgā sieviete, ko jūs mīlēsiet, jūs negribat mīlēt nevienu citu, jūs negribat, jūs gribat viņu sevi ziedot tā kā viņai. Vai jūs esat gatavi to darīt? Būtu gatavi? Vai apsvērt šādu iespēju?
Tas ir produktīvs jautājums. Vai es gribētu tā teikt, tagad publiski pateikt, ko es darītu ar saviem trim orgāniem, ja es mīlētu tikai vienu sievieti.
Tas ir domas eksperiments?
Es saprotu, ka domas eksperiments, bet jautājums ir, visiem domas eksperimentiem jābūt publiskiem. Nu, es pieļauju, ka...
Jā, bet tas ir par to neiespējami, jo nav tā, ka tu domā, šitā man, šī dāma neatbild, bet nākamā man atbildēs. Saprot, tad tā nav neiespējamība vairāk. Tā nav neiespējamība. Tas ir tāds, nu, pagaidīsim, pāries. Bet neiespējamība ir tad, kad tā ir absolūti neiespējamība.
Okay, man būtu vienkārši atbildi, jā, šajā vecumā, nu, var jau būt, ka es tā arī darītu, tā patētiski, bet, ja es būtu pusaudzis, kurā, nu, tā teikt, tev zināšanas mazāk.
Šajā vecumā, tagadējā vecumā?
Nu, jā, akmē ir pienācis, un, tā teikt, bet, iedomājies, nu, ja tas pusaudzis, un tā liekas, tā ir nu, pusaudzim jau viss ir vienīgais, nu, un tad, jā, tas būtu gan traki, tad mums būtu vesela tāda paudze ar, kropļotiem.
Abelāriem. Maziem abelāriem. Jā, tā kā Valentīna dienās esat uzmanīgi un izmantosim arī kaut sliktos piemērus vai tādus piemērus, kuriem nevajag sekot.
Jā, ne visiem filozofiem vajag sekot. Es domāju,
jā. Ir pienācis, manuprāt, laiks muzikālai pauzītai.
Fonogrāfs ir atpakaļ ēterā, turpinam sarunu. Valentīna dienas kontekstā parun ap nelaimīgajām mīlestībām.
Jā, mēs noskaidrojam vismaz trīs šķautnes nelaimīgai mīlestībai. Vienpusība, paiet laiks un neiespējamība. Jā.
Un tad mēs varam pieiet pie tā, ka pats cilvēks rada nelaimīgu mīlestību attiecībā uz sevi. Es domāju, tas ir ceturtais variants, kurā nu, cilvēks grib būt nelaimīgā mīlestībā. Iespējams.
Jā, varbūt tā nevar izvērst, ka, nu nevis caur piemēru, bet kāpēc kāds varētu gribēt būt nelaimīgā mīlestībā, tas nešķiet saprotams vai jēdzīgs kaut kāds veids.
Varbūt tu domā tādā nezinu, vācu romantismu, tā kā kaut kādā kontekstā.
Jo mēs, jā, tur.
Werner ciešanas, jā.
Nē, es to vairāk domāju, tajā nozīmē, ka varbūt tā, ka cilvēks iedomājas, ka viņam ir divas komplektējošas pienākumi. Vai intereses, ja piņems viena ir piņems attiecībās filozofiju vai reliģiju, un otra attiecībā šo erotisko un dzīves pasauli. Un tad viņam liekas, ka viņam jāizdara izvēle, un lai arī kuru izvēli viņš izdarītu, viņš vienmēr būs šajā nelaimīgajā situācijā. Vienā gadījumā viņš pamata vienu pienākumu, otrā tā kā, nu, pievērš kaut kam citam. Ja. Un tad, ja mēs runājam par filozofiju, tad tur ir skaidri šādi piemēri, kurā cilvēki izdara šīs izvēles. Un ir labi piemēri un ir slikti piemēri.
Bet, Enars, mazliet tev pārtraukšu, es domāju par to Andra piezīmi, un man šeit tā romantiska mīlestība, ne, šīs ciešanu mīlestība, apzināti izvēlēties ciest, vai ne? Nevis iegūt, nevis apstiprināt šo mīlestību kaut kādā laulībā, attiecībās, bet ciest.
Jā, un šeit ir...
Un tas nav tā, ka tev ir izvēle starp reliģiju un sievieti vai vīrieti, bet tas ir vienkārši izvēlēties ciešanas, vai ne? Izvēlēties šo ciešanu ceļu.
Mm-hmm.
Jautājums, vai tas ir saprotams? Kāpēc? Kāpēc cilvēki tā dara? Vai tā darīja? Ja?
Es domāju, tur skatīties ar kontrastu. Proti, ir gadījums, kad filozofam bija nelaimīga mīlestība, bet tāpēc viņš necieta. Piemēram, Spinoza vēlējās apprecēties, viņa tā kā noraidīja, bet tāpēc viņš necieta, viņš uzskatīja, ka tātad cilvēka mērķis ir tā teikt šī laime, un viņam ir visu laiku jāstrādā pie tā, lai pēc iespējas vairāk tā kā, nu, sev tā kā, nu, izdzīvot tādā labā dzīvē. Ja? Un Spinoza tad arī, jā, viņa noraidīja, jā, viņam nebija labi, bet tad viņš tā teikt pie sevi strādāja. Otrs kontrasts Spinozam būtu Kierkegors, kurš savukārt iespējams viņš var apprecēt Regīnu Olsenu, bet kaut kādi iemesli dēļ viņš tā kā ar viņu tā kā nu, nepārāk vēlas apprecēties, un vēlāk arī pēc tam viņš cieši tāpēc, ka Regīna Olsena apprecēsies. Ja? Tātad tas ir pilnīgi tāds kontrasts starp Spinoza un Kierkegoru. Tātad vienā gadījumā tā kā tu dzīvo tālāk šo savu laimīgo dzīvi vai terapeitiski dzīvo, otrā gadījumā tā teikt izbaudi kaut kādā nozīmē savu filozofiju literatūru šīs ciešanas attiecībā.
Tad domāju tādā ziņā, ka Kierkegora gadījums ir, ka viņš mērķtiecīgi izvēlās ciest, ja es pareizi sapratu, jā, un tad savukārt Spinoza tieši pretēji.
Jā, jā.
Nē, nu, es mazliet piebildīšu, tad tika aktualizēts Søren Kierkegora un Regīnas Olsenas stāsts, un stāsts ir komplicēts stāsts, jo es neesmu droši, ka Kierkegors tā kā mīlē līdz galam, ja, šo Regīnu Olsenu, ka viņš bija gatavs upurēties. Drīzāk tas bija viņa tā kā lēmums. Viņš negribēja viņu precēties vienā brīdī. Viņam likās, ka, teiksim, tādā ikdienišķa sadzīve ar šo būtni, ko viņš mīl, nogalināt to mīlestību. Man šķiet, ka tā bija viņa doma, kāpēc viņš ar viņu neprecējās. Protams, viņš viņu piedāvāja sadarināties un pēc tam atsauca šo savu sadarināšanos, tāpēc, ka viņš bija iedomājies, ja viņš ar viņu aprecēsies, tad tā mīlestība nomirs. Mēs tīvi nelaimīgā mīlestība nomirs laulībā. Nu, tādā veidā.
Bet reizē laulība jau viņam nav kaut kas ļoti ļauns, jo nu, laulība principā ir šī atkārtošanās pozitīvā, ne? Iespējas saprotu.
Jā, bet viņš nevarēja varbūt šo darbību veikt. Viņam šķita, ka viņš nebūs gatavs tam.
Slikti.
Nu, varam atskatīties uz Søren Kierkegora darbu vai nu vai arī, vai ne? Un te ir šis jautājums, vai izvēlēties šo pienākumu dzīvi vai tieši pretēji, vai neizvēlēties. Jautājums, kas ir tā alternatīva? Nē, alternatīva? Reliģija. Jā, starp citu, varbūt iet uz reliģiju.
Jā, jo viņš vienkārši saka, faktiski šīs divas atkārtošanās, kas ir vaini šajās baudās, kas ir estētiska atkārtošanās, arī laulībā, kas ir citu veidu atkārtošanās, ētiska atkārtošanās, ja viņš vienkārši saka, nu, viņš vienā punktā ir galīgs, ja viņš izbeidz savu kā, tad ir jālec pie tā reliģiskā, bet, nu, tā tas, trešā dzīves modeļa.
Nu, tas, protams, ir eksaltēti. Es tagad iedomājos, ka fonogrāfs skan kādā klusā kafejnīcā un tur sēž pāris pie galda un nezinu, vīrietis mēģina bildināt sievieti vai sievieti mēģina bildināt vīrieti, tad tomēr iedomājos, nē, es izvēlos Dievu, es izvēlos reliģiju.
Jā, un tas Tāpēc arī Kierkegors saka, tas ir absurda lēciens, jā. Ja cēd pie galdiņa, tev ir pretī sievieti, nekārši, nu, lēc prom, viss.
Nē, tev vēlēs veikt šo ticības lēcienu, jā.
Tas būtu labi, jā.
Jā. Jā, tas ir vēl viens aspekts. Es nezinu, vai mums vajag muzikālu pauzi, mēs esam gatavi. Nē, mums vajag muzikālu pauzi, un tad mēs dosimies pie latviešu romantiskiem pāriem. latviešu domātāju romantiskiem pāriem. Jā. Cik tur būs, to mēs grūti pateikt tagad vēl, bet...
Mosties, mosties, ir jau piekdiena, 7. Mosties, mosties, radījums fonogrāfs ar ētrā.
Fonogrāfs ir pamodies. Ceru, ka jūs arī klausītāji esat pamodušies, atmodušies.
Jautājums, cik daudz klausītāji ir aizgājuši šajā absurdu liecīnā?
Cerams, ka ne pārāk daudz, jo mums nevajag tik daudz mazos abelārus. Jā, bet šis ir brīdis, kad ir vērts pievērsties latviešu domātāju nelaimīgajām mīlestībām.
Nu jā, ir ceļš tāpēc, ka ja mēs skatāmies uz kaut kādu literatūru vai mākslu un tamlīdzīgi, tad mēs redzam, ka pārsvarā tā balstās nelaimīga mīlestība.
Jā, piemēram, Aleksandra Čaka dzeja.
Aleksandra Čaka dzeja, Purva Bridēja, Sauna pavasarī, nu, iedomājies. Nu, tad principā liekas, ka Latvija ir piepildīta ar nelaimīgu mīlestību. Tātad, kurā tā teikt, nauda balda un vispār
jā, cieši. Jā, visu latviešu romantismu tradīcija arī dzen un...
Jā, un tajā pašā nozīmē arī piņasim bija tāpat nelaimīgā mīlestība pret tiem pašiem kokiem, jau nocērtoši, nu, skumi, vai ne? Tas ir faktiski arī viens no tādiem centrālajiem darbiem, kurā, tā teikt, mīlestība pret osi.
Tā kā jā. Mīlestība pret dabu, jā, kaut
pret
kāda
dabu,
nelaimīga mīlestība.
Nelaimīga mīlestība pret dabu, jā, jo akal ienāk kapitālisms viss nocērt un tam līdzīgi.
Jā, tas nozīmē, ka latviešu kultūra ir piesātināta ar šo nelaimīgās mīlestības ideju. Mēs visi esam dzīvojuši tajā fonā, varbūt pat vairāk nekā citur.
Nu, principā, ka latviešu kultūra normalizē nelaimīgu mīlestību, tev ir jācieš. Nocērt osi, tu cīt. Tā teikt, sieva aizēja pēc bagātāk, tev ir jācieš. Nevis tas, ka tu vienkārši izvēlēsi kaut kādu citu dzīves modelu. Varīt mēģina mainīt šo.
Kāda, bet sieva aiziet pie bagātāka un tu vajadz ticības lecēt, piemēram, vai ne?
Nu tā vajadzētu, ka... tas būtu normāli, nē, bet tā Ainār, vietā, nē, sieva aiziet pie bagātāka un vēl tev uzmācīt.
Ainār, tu mazliet primitivizēsi, es varbūt padarīšu šo tēzi tā dziļāk, piepildītāk, proti nelaimīgi mīlestība bagātina cilvēku. Proti, piemēram, kāds aiziet pie kāda cita, bet tu caur ciešanām kļūsti... tikumīgāks cilvēks, labāks cilvēks. Saprot, tas ir tas, ko latvieši pateikt.
Au, nevis tas, ka ir atrieba pasaulē, bet tev
jā,
kļūst
bet
tev bagātāks
labāks
iekšē.
Cilvēks, jā, tev kļūst labāks cilvēks. Jā,
es... Īsāk sakot, caur to tiek attaisnots kapitālisms, ja, kurā...
Es tev citu
šajā... Tu bagātnies.
Šajā kontekstā, ko Andrejs tikko teica, mēģinot paskatīties par latviešu domātājiem un viņu pārdomām arī dzen par refleksijām par un ap nelaimīgu mīlestību, vienīgais, kas man tā izliec ārā, bija Rubens Andris. Viņam neliela esēja par mīlestību un tās esējas beigās viņš runā arī dzen par nelaimīgu mīlestību. Un tad es varbūt tās īsi nocitēšu. Mīlestība ir māksla, kas prasa patstāvīgas rūpes, tikai nobriedušam, cilvēkam tā pieejama visā pilnībā un dziļumā. Pirmā nelaimīgā, neveiksmīgā mīlestība ir tā sāpīgā pieredze, kas liek un māca mums nopietni izturēties pret lietām, kurām ir izšķiroša nozīme cilvēka dzīvē, kas liek mums vilties ilūzijās pašiem par savu lieliskumu, savu māku mīlēt spēju, mīlestību saglabāt. Tas ir radošs process, tai nozīmē, ka ne mēs to radām, bet mīlestība mūsu. Rubens Andris, 1982. Gada publikācija. Nu jā, tātad viņam parādās, vai ne, tas motīvs, ka nelaimīgā mīlestība, kā radošs process, kas mums kaut ko
iemāca, vai ne? Es vēl pamanīju, ka tas ir tikai jāpārdzīvot. Tā kā ir jāpārdzīvo daudz lietas mums dzīvē. Nu, pirmā kaut kāda neveiksme, tā mums arī visiem ir jāpārdzīvo šī nelaimīgā mīlestība, lai mēs varbūt iemācītos vispār mīlēt laimīgi. Ainar, vai tas tev nepārliecina tagad?
Nē.
Ne.
Nē, nu, tāpēc, ka jā, nu, mēs tā kā, nu, romantizējam, ja, šo pirmo mīlestību arī, ja, bet romantikas laiko šī pirmā mīlestība, tomēr, parasti beidzās un nāve, kādreiz, ja, tomēr. Gaitam, tam līdzīgi.
Labi, es tā jauniešu perspektīvu.
Līdz ar to tā pārdzīvošana, varbūt latviešiem ir tāda nepārdzīvošana tajā nozīmē, ka viņi pārdzīvo pirmo.
Jā, bet ko nozīmē, ka mīlestība nesanāk? Un ko tas nozīmē? Kas ir domāts ar to? Vai tu neapprecies, vai tev nav dzimuma attiecības, vai tev nav respons kaut kā atbildes? Vai kas, ko nozīmē, ka nesanāk?
Kultūras kaut kāda nosacījuma, jā, nu, ka
ko principā... Ko tas nozīmē?
Ja nesanāk.
Jā, ne, kā tu zini, ka tev nesanāk tā mīlestība? Kas ir tas kritērijs, ka tā ir nelaimīga mīlestība?
Tas, ko mēs runājam pašā sākumā, vienpusējība.
Bet tas, tad
ir, tas ir, man liekas, nesanākšana.
Bet tas ir tad vienīgais tas kritērijs.
Jā, jā, bet ko tu gribi?
Būtiskākais.
Nu.
Jā, nu labi. Bet ir laiks latviešiem, mums pēdējās 10 minūtes ir laiks pievērsties latviešu domātājiem. Vai latviešu domātājiem, līdzīgi kā Sokrātam, Abelāram, Kirkegoram un citiem, ir bijuši nelaimīgās mīlestības piemēri mums?
Jā, kā mēs ar Andreju arī pirms raidījumu skatījāmies, domājām pa lielam jau, nu, tās lielās latviešu figūras 20. 30. Gados, izskatās, ka viņiem, nu, vismaz cik ir zināms, vai ne, nekāda īpaši nelaimīga tāda mīlestības stāsts nav vēl vairāk, lielākoties viņi ir vismaz šietam ārēji laimīgi aprecējušies, kas ir mazliet pretrunā ar to, vai ne, šo slaveno Nīčes frāzi par to, ka aprecējies filozofs tā vienmēr ir komēdija.
Jā, es jau papildināšu, jā, es domāju, Sartre un Beauvoirs kontekstā, jo viņiem bija tā doma vērsties pret šo buržuāzisko, un tie latviešu filozofi vienmēr ir bijuši šajā buržuāziskā ģimenes modelī, vienmēr viss ir sakārtots, viss ir kārtībā, jā, papildot
jā,
šo.
Jā, no ir ceļš ņemot ārā to, ka pats Nīčs tātad bija nelēmīgi iemīlējies, un tajā
bet,
salāma,
bet, ne,
un
cik,
trīs reizes uzrunā, trīs reizes atteica, viņš mēģinā visādas tur modeļas tur veidot, bet... Nu, tā īsti nesmēc.
Nu, bet daudziem jau Kantam arī līdzīgi. Viņš divreiz esot bildinājis un divreiz neveiksmīgi.
No brīnums.
Un arī Nīčs, man jās, tie pašā pasāžā par to filozofu, kurš apracās, un tā ir komēdija, viņš jau min. Viņš saka, Kants, tur Platons, Schopenhauers, un viņš min vēl vairākas lielās figūras. Viņš saka, likumsakarīgi neviens no viņiem nebija apracējies.
Nē, nu, Sokrats bija. Jā, Nīče
kaut kā
projām,
tur ironizē jā, tajā pasāžā, ka Sokrāts bija drīzāk precējies pats ar sevi.
Nē, nu tas ir tiesa, mēs zinām. Nu, ja lasu Platonu, kurā viņš vienkārši pasaka sievai, es zinu, kā pirms nav sevi projām netraucēja, ja, tur man tie draudzeņi visādi. Tā tā.
Nu jā, ja lasa arī Ksenofonu, bet nu, Sokrats pildīja savu pienākumu, arī ģimenes. Bet nu, pie latviešiem, vai mums ir kaut kāds nelaimīgais pāris?
Nu, man liekas, viens no spilgtākajiem piemēriem varētu būt, nu, bet tas nav īsti pāris filozofs, bet es domāju, Palēviču vai ne, un viņas attiecības ar dzejnieku Fauli.
Fauli.
Jā, neveiksmīgs vārdu izvēle, bet...
Es domāju, diezgan veiksmīgi, un es domāju, diezgan apzināti, jo Faulijs bija, nu, savu vārdu cienīgs, jo tātad... Viņš bija pasniedzējis Rīgā ģimnāzijā, kurā bija sāds jaunas meitenītes, tā skaitā Milta Palēviča. Un kā jau Fallīs, savu vārdu cienīgs, viņš diezgan daudz laida ar šīm ģimnāzistēm. Viena no viņām bija arī Milta Palēviča. Un par Milta Palēviču mēs atsešināsim, un es īstenībā tur daudz plašāk gribētu izrunāt par to, kā Palēviča vienkārši pārdzīvoja savas attiecības ar Fallī. Bet īsumā bija tā, ka Palēvičs, kad viņi bija Parīzē, Sorbonā, viņi studēja Sorbonā, un viņai jau tad jau bija kaut kā sīkais, tā teikt, ko viņi dzemdējis. Un tajā laikā Fallīs vienkārši paņem viņas draudzēm tur ģimnāzijas tarīt, un pasaka savai Mildai, piedod, nebūšu ar tevi, būšu ar šos ģimnāzistu, jo akal argumenti ir kādi, varbūt viņi bija jaunāki, varbūt kaut kas tam līdzīgs, bet katrā ziņā, jā, tā es domāju, viena no tādām skumjākajām.
Ne, nu, labi, nelaimīga mīlestība ir tad, kad pamet, it sevišķi ar bērnu.
Jā.
Pie tam, nu, varbūt tas Palēviča gadījums ir vairāk zināms, un pateicoties tām viņas dienas grāmatām šeit jāpiezina.
Jā.
Ne, mēs jau nezinām, jo Pauls Dāli vai Jurēvičs vai, piemēram, te būtu Teodora Celma dienas grāmatas saglabājušās, varbūt arī
bet
tur parādītos.
Bet zinās interesantākais tas, ka, protams, kad Paulīs nomirst, Palēvičai arī tās dienas grāmatās parādās nosacīt erotisks sapņi, kurā viņai liekas, ka viņa laiž pa kreisi folijām, joprojām tur. Un pēc tam 30. Gadu beigās viņam pat raksta par foliju, izdod viņu darbus un tam līdzīgi, joprojām atcerās viņu pozitīvi un tā tālāk. Un tas ir tāda ļoti interesants attiecības, kurā folijas ir miris un viņai liekas, ka viņa laiž pa kreisi joprojām.
Kur viņa tā kā krāpj. Bet tā kā, domāju, tas tā kā...
Krāp polī, kurš ir krāps viņu.
Bet viņa tā kā atspēlējās viņam, jā, nu, domāju, ka tā ir kaut kāda tā kā tāda atriebības manifestācija, kas tad...
Nē, tas bija drīzāk sāpņu formātā. Skumis.
Jā, nu, tas nozīmē, ka Falīs vēl joprojām viņas dzīvē viņam pietiekam lielu lomu, un mēs tiešām varam šo kvalificēt kā nelēmīgu milstību. Ainār, jā, es akceptēju to stāstu. Protams, vienmēr var atcerēties Latvijas filozofijas lielo pāri. Konstantīns Raudīva un Zenita Mauriņa, kas skolas grāmatās vienmēr tiek prezentēts kā Konstantīns būdams.
Konstantīns bija rakars.
Jā, bet būdams, un viņš uzuprējās un bija kopā ar Zenita Mauriņu, kur bija uz ratiņiem. Bet, nu, mēs, protams, zinām patiesību par šo.
Jā,
viņam, Konstantīns bija rakars.
Viņš bija ļoti liels, jā.
Bet viņš nav vainīgs, jo viņš bija rakars jau no jaunības gadiem, kad viņam patika dejot Dagdā.
Zentai to vajadzēja zināt, jā. Jā, pateik stepot. Un,
jo nu, tas nevar būt tā, ka tev ir nelēmīga mīlestība, tāpēc, ka cilvēkam ir šī tendence dejot, un tu apricies cilvēku, kurš nevar dejot. Es, piemēram, arī neesmu liels dejotājs, ja man sieva dejotāja, es neapvainotos, ka viņa dejot, tāpēc, ka es nevaru dejot. Kā
bet, liekas, nē, bet man liekas, tas ir vēl viena tāda nelēmīgas mīlestība definīcija, kurā tu izvēlies būt nelēmīgā mīlestībā, nu kā Zentar.
Nē, es domāju, viņi neizvēlējās. Vienkārši viņi izvēlējās es arī, dejotāju.
Es arī šobrīd
viņi izvēlējās dejotāju. Ar...
Pēc tam nav jau tā, ka Zentai arī nu, lasa viņas atmiņas un dienas grāmatas viņai piemita, zinām, šarms. Viņai ir stāsts arī, ka viņā nelaimīgi iemīlējās kaut kādi vīrieši, pirms viņa iepazīstās ar Konstantīnu. Tā kā es nedomāju, ka viņa tā kā izvēlējās Konstantīnu ar domu, ka, vai ne, ka viņš viņu krāps vai kaut kā tā.
Jā.
Labi, es pieļauju, ka mums kaut kā droši vien vajag nopaļoties.
Mēs atradām vismaz dažus elementus nelaimīgajai milstībai. Savaprējām atgādina vienpusība, laika distancē,
neiespējamība,
tas, ka tev pamet. Kaut kas vēl bija... Katrā gadījumā mēs novēlam mūsu klausītājiem šajā vakarā pēc iespējas mazāk piedzīvot šos elementus, bet ja jums gadījumā ir iespēja izvēlēties un to absurdu lēcienu veikt, tad veiciet to. Jo laimīgā mīlestība arī ir dažkārt absurdu lēciens.
Jā, un laimīgā mīlestība arī var piedzimt Abelārsi. Ja?